Qalampirdan gapiramiz. Kuvayt fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi mamlakatda kuzatilayotgan kuchli qum bo'ronlari sababli mamlakatdagi havo qatnovini to'xtatdi. Bu haqda Anadolu agentligi ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Kuvayt xalqaro aeroporti 23 may kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:20 dan boshlab parvozlar uchun yopilgan. Fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi direktor o'rinbosari Imad al-Jelvining aytishicha, parvozlar ko'rinishi yaxshilanishi bilanoq qayta tiklanadi. Qum bo'roni sport o'yinlariga ham ta'sir qildi. Jumladan, Kuvayt futbol federatsiyasi 23 may kuni kechqurun poytaxtning Jobir al-Ahmed stadionida Kazma va Es-Salimiya klublar o'rtasida o'tkazilishi kerak bo'lgan Amirlik Kubogi final o'yini 24 mayga qoldirilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, Iroqda ham qum bo'roni oqibatida 2000 dan ortiq kishi jabrlangan. Bu ma'lumotlarni 23 may kuni Al-Arabiya telekanali taqdim qildi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlarda nafas olishda muammolar va bo'g'ilish belgilari bor. Ayrim davlat muassasalari va aeroportlarni vaqtincha yopib qo'yganini xabar qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.